Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ծառայությունն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականից փետրվարի 12-ը, իրանական բահման ամսի 24-ը։ Ստուդիայում ձեզ համար այսօր սիրով աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Ժամը 18:54։ Ներկայացնում եմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, ներկայացնենք մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերից հետո դուք կարող եք ընդգրել օրվա մեկնաբանական զրույցը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կտրվի միգավատ անդոր հոգեբանական հաղորդումը և ռադիո գովազդից հետո, որպես վերջաբան ձեզ կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատմամբ վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդի ուղերձ Վլադիմիր Պուտինին տարածաշրջանային հարևանների նկատմամբ Իրանի ուշադրության ապացույցն է։ Այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվամիջոցներն այսօր։ Հանրապետական կուսակցության տասնյակ նախին պաշտոնյաներ փորձում են ձևավորել Թրամփի ընդդիմադիր նոր կուսակցություն։ Այս մասին է խոսում Իրան օրաթերթը։ 4 իրազեկ աղբյուր հաղորդել են, որ հանրապետական կուսակցության տասնյակ պաշտոնյաներ, որոնք դեմ են Թրամփի քաղաքականությանը և համոզված, որ նա քայքայել է երկրի ժողովրդականությունը, բանակցություններ են վարում, որպեսզի ձևավորեն աջ չափավոր ուղղվածությամբ նոր կուսակցություն։ Ըստ այդ աղբյուրների, կուսակցությունը կարող են անդամակցել նախկին հանրապետական պաշտոնյաներ Ռոնալդ Ռեյգանի, հայր և որդի Բուշերի, ինչպես նաև Թրամփի կառավարությունից։ Անցած ուրբաթորը կայացած տեսակոնֆերանսում 120 հոգի քննարկել են այս հարցը։ Աջ պահպանողականների նոր ձևավորվող կուսակցության հիմքում սահմանադրությունը հարգելը և օրենքի շրջանակում աշխատելն է։ Այս ոլորտները Թրամփի պաշտոնավարման ժամանակ ամենաշատն են տուժել։ Մանրամասներ իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի Պուտինին ուղված ռազմավարական ուղերձից գրում է ջամեջամ օրաթերթը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնականը մանրամասները հաղորդել Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի կողմից Ռուսաստանի նախագահին ուղված նամակի վերաբերյալ 5-7 օրը Խամենեի .ir տեղեկատվական կայքին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակին, Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնականն ասել է. Այսօր իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդ առաջնորդն համարվում է այն դեմքերից, որ ճիշտ է ընկալվում միջազգային հարաբերությունները և համաշխարային քաղաքականությունները եւ նրա տեսակետները արժանանում են մեծ ուշադրության, իսկ նրա կողմից միջազգային ասպարեզում գծված ճանապարհային քարտեզները դիտվում են որպես նոր գաղափարներ նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործում։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը շեշտում է, որ արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է գործել հավասարակշռված, այսինքն՝ վարել ոչ արևելք, ոչ արևմուտ քաղաքականությունը, անկախությունը պահպանելու համար եւ պահպանել արտաքին հարաբերությունները աշխարհի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, երկու երկրի ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնման շրջանակում այս ուղերձը կարևոր է ռուսների համար։ Սիրիային օգնելու հարցում Իրան-Ռուսաստան համագործակցության դրական փորձը ցույց է տալիս, որ երկու երկրները կարող են ավելի շատ համագործակցություն ունենալ, նշել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Այդ թեման օրաթերթը գրում է, ԱՄՆ-ն աջուրթի է հանել Իրանից բռնագրաված 1 միլիոն բարել բենզինը։ Ռոյթերսը հաղորդել է, որ ԱՄՆ-ն վաճառել է Իրանից բռնագրաված 1 միլիոն բարել բենզինը։ ԱՄՆ-ի արտարադատության դեպարտամենտի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ անցած տարի պատժամիջոցները խախտելու պատճառով բռնագրաված Իրանին պատկանող 1 միլիոն բարել բենզինի վաճառքից ստացված գումարը փոխանցվել է Հաբեկչության զոհերի ամերիկյան հիմնադրամին։ Ռոյդերսը գրել է, անցած տարի Թրամփի վարչակազմը բռնագրավեց 1 միլիոն բարել իրանական բենզին, որը ըստ նրանց հայտարարության 4 տանկերներով ուղարկվում էր Վենեսուելա։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվական ժամ է։ Ողջույն եւ բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Զարիֆ, Բայդենի կառավարությունը իր քաղաքականության վերաբերյալ ընդհանուր եզրակացության չի եկել։ Խաթիբզադե Թուրքիայում Իրանի գլխավոր հիվանդոսության ոչ մի աշխատակից չի ձերբակալվել։ Հայաստանի նախագահի շնորհավորանքը իսլամական հեղափոխության 60-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների համանախագահությամբ կայացել է երկկողմ աշխատանքային խմբի նիստ։ Ալիբաֆն ընդգծել է Իրան-Չինաստան համագործակցությունների ընդլայման անհրաժեշտությունը։ Հյուսիս հարավ երկաթգիծն Իրանի եւ Ռուսաստանի երկաթողիների ղեկավարների միջև խորհրդակցության առանցքում ավարտվել է իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի ցամաքային ուժերի զորավարժությունը, ցանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններ անց։ Բարեկամներ, հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, պարոն Բայդենի կառավարությունը ընդհանուր եզրակացության չի եկել իր քաղաքականության շուրջ, իսկ Իրանի քաղաքականությունը հստակ է ու թափանցիկ։ Իրանի հաղորդման համաձայն չինական Phoenix լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Զարիֆն ասել է, ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի ու ԳԾ-ի հետ կապված վերջին հարցերի կապակցությամբ Իրանն առաջին քայլը չի անելու, Միացյալ Նահանգներն է, որ պետք է ցույց տա իր հավատարմությունը համաձայնագրին։ Նա հավերել է, ՀԳԾ-ի վերաբերյալ ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ ամերիկացիները պետք է մտածեն իրենց քայլերին Իրանի պատասխանի մասին։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի խոսքերով միանգամայն հստակ է, որ Միացյալ Նահանգներն դուրս է եկել ՀԳԾ-ից եւ բնականաբար հենց նույն երկիրը պետք է դադարեցնի միջուկային համաձայնագրի խախտման գործընթացը եւ չեղարկի պատժամիջոցները։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն արձագանքելով թուրքական լրատվամիջոցներից մեկում հրապարակված լուրին հայտարարել է, որ Թուրքիայում Իրանի գլխավոր հյուպատեսության ոչ մի աշխատակից չի ձերբակալվել։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է, հրապարակված լուրը չի համապատասխանում իրականությանը և դրանում հնչեցված մեղադրանքներն անհիմն են։ Խաթիբզադեն հավելել է, Թուրքիայում Իրանի գլխավոր հյուպատոսարանի աշխատակիցներից որևէ մեկը ներգրաված չի եղել վերոնշյալ լրատվամիջոցում տեղի գտած լուրի մեջ ներկայացված գործողություններում և հյուպատոսարանի աշխատակիցներից ոչ մեկը չի ձերբակալվել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, մենք պաշտոնական խողովակներով կապի մեջ ենք Թուրքիայի իշխանությունների հետ, տվյալ խնդրի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու և խնդիրն հետևելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Իրանի մեծարգու առաջնորդին և նախագահին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ Գերագույն առաջնորդին շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ Իրանի և Հայաստանի երկու ժողովրդների երկարամյա բարեկամությունը երաշխավորում է կայուն հարաբերություններ երկու ժողովրդների միջև, Սարգսյանը նշել է։ Ըստեղված իրավիճակում անհրաժեշտ է ընդլայնել երկկողմ հարաբերությունները, ավելի վաղ Իրանի իսլամական հեղափոխության 42-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Երևանում անցկացվել էր Իմ հարևան Իրանը խորագրով մանկապատանեկան նկարչական ցուցահանդես։ Հայաստանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նվիրված միջոցառումների անցկացումը ոչ միայն Իրանի իսլամական հեղափոխության ձերբերումների ներկայացնելու հնարավորություն է, այլև երկու երկրների պաշտոնյանների համար հնարավորություն քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղիները և ներկայացնելու այդ կապակցությամբ իրենց առաջարկները։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը 2021 թվականի փետրվարի 12-ին տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացրել են երկկողմ աշխատանքային խմբի երկրորդ նիստը։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Մհեր Գևորքյանի գրասենյակից։ Նիստի ընթացքում քննարկվել է համատեղ աշխատանքի ընթացքը, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի, ինչպես նաև 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության 2-3-4 կետերի իրականացումից։ Համաձայնեցվել է հետագա աշխատանքի ժամանակացույցը, գրել է armenpress.am։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը Չինաստանի ազգային կոնգրեսի մշտական հանձնաժողովի և խորհրդարանական վհաժողովի նախագահներին հղած առանձին ուղերձներում շնորհավորել է չինական նոր տարվառիթով և կարևորել է տարբեր ոլորտներում երկու երկրների բարեկամական համագործակցության զարգացումը։ Չինաստանի պաշտոնյաններին հղած ուղերձում Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը բարձր է գնահատել վերջերս կայացած վիրտուալ նիստում կառուցողական բանակցությունները, ասելով, ցանկանում եմ ընդգծել երկու երկրների խորհրդարանների ընդհանուր համոզումն առ այն, որ ցանկանում են տարբեր ոլորտներում ընդլայնել բարեկամական համագործակցությունները, ինչը Իրանի արտաքին քաղաքականության ռազմավարական սկզբունքներից է համարվում։ Ղալիբաֆը նշել է, որ Իրանի իսլամական խորհրդարանն ողջունում է կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ընդլայմանը նպաստող ցանկացած քայլ։ Իրանի իսլամական հանրապետության երկաթողիների տնօրենը Ռուսաստանի երկաթողիների ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է երկկողմ համագործակցության ընդլայման ուղիները, հատկապես հյուսիս-հարավ միջազգային երկաթգծի գործարկումը։ Ըստ Իրնայի հաղորդման, Իրանի իսլամական հանրապետության երկաթողիների գործադիր տնօրեն Սայիդ Ռասուլին և ռուսական երկաթողիների ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Ալեք Բլազարովը քննարկել են հյուսիս հարավ միջանցքի դերը բեռնապոխադրման արագության բարձրացման գործում, ինչպես նաև խոչընդոտները վերացնելու և այն ակտիվացնելու եղանակը այս կենսական նշանակություն ունեցող մայրուղու համար։ Հինգշաբթի օրը Իրանի և Ռուսաստանի երկաթողու ղեկավարության միջև կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերը վերանայել են հյուսիս հարավ միջազգային երկաթուղային գծի գործարկման ուղղությամբ ձեռքբերված վերջին քայլերը։ Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին ասաց, որոշվել է մինչև Ռաշտ Աստարա երկաթգծի գործարկումը, որը կազմում է շուրջ 170 կիլոմետր ապրանքների տեղափոխման համար համատեղ երթուղի գործարկել։ Մեծ Մարգարե զորավարժության ավարտին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարը հայտարել է, որ պահապանների կորպուսից համակային ուժերը հպարտությամբ ու վեհությամբ շարժվում են առաջ, Իրնայի հաղորդմամբ երկրի հարավ-արևմտյան ընդհանուր տարածաշրջանում անցկացված իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Մեծ Մարգարե 16 զորավարժության ավարտին, նշելով, որ այս զորավարժությունը ցերեկային ու գիշերային գործողությունների ամենաճշգրիտ ու ամենահզոր զորավարժությունն էր, բրիգադային գեներալ Հոսեյն Սալամին նշել է. Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժը մեր անվտանգության, անկախության, պատվի ու արժանապատվության երաշխիքն է։ Երեկվանից մինչև այսօր այն փայլեց ու իսլամական հայրենիքի պաշտպանական ու կանխարգելքիչ վկայականին ավելացրեց մնայուն էջեր։ Նշելով, որ թշնամիները պետք է դաս վերցնեն այս զորավարժության ընթացքում Իրանի զավակների ձեռքերով վառված հրդեհի ուժից, գեներալ Սալամին նշել է. Այս դիմադրության, արժանապատվության, գաջության ու նախանձնախնդրության հայրենիքն է և այսօրվա պահապանները հաստատակամորեն շարունակում են սրբազան պաշտպանության ու սրբավայդ ամբարանի պաշտպան նահատակների ուղին և երկրի անկախության, արժանապատվության, անվտանգության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանման համար մի վայրկյան չեն հապաղելու։ Մեծ մարգարե զորավարժության ընթացքում ըստ նախապես մշակված պլանի վարժանանքներն անցկացվել իրական իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կոմանդոների զրահային, հրթիռային, ԱԹՍ-ների, էլեկտրոնային ու ավիացիոն ստորաբաժանումները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է ցամաքային ուժերն Իրանի անկախության ու տարածքային ամբողջականության երաշխավորն են և, ինչպես ասել է հեղափոխության առաջնորդը, Իրանի պաշտպանական ուժի ողնաշարը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը մեծ մարգարե 16 զորավարժան շրջանակներում կայացած մամուլի ասուլիսում գեներալ մայոր Հոսեին Սալամին հայտարարել է, որ զորավարժության ներգրաված են իսլամական հեղափոխության ցամաքուժի բոլոր հիմնական ստորաբաժանումները։ Նշելով, որ հարցակողական, հետազոտական և ինքնասպան ԱԹՍ-ների արդյունավետ կիրառումն այս զորավարժության կարևոր կետերից է, Սալամին հավելել է, որ հրետանային ստորաբաժանումներից գործողությունների համակարգումը զորավարժության մյուս բաժիններից է եղել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Եվրոմիության նախազգուշացրել է, որ նոր պատժամիջոցների կիրառման դեպքում Մոսկվան պատրաստ է խզել կապերը Եվրոմիության հետ։ Սերգեյ Լավրովը նուրբաթ օրը Եվրոմիության պաշտոնյաներին հաղորդել է զերծ մնալ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելուց։ Լավրովը հավերել է, եթե մենք նորից ենթարկվենք պատժամիջոցների, որոնք կարող են վտանգել ներկայացնել մեր տնտեսության, այդ թվում ամենազգայուն հատվածների համար, մենք պատրաստ ենք խզել կապերը Եվրոմիության հետ, մենք չենք ուզում մեկուսանալ աշխարհից, բայց մենք պատրաստ լինենք։ Եթե խաղաղություն եք ցանկանում, պետք է պատրաստ լինեք պատերազմի։ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը կոչ արել պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ այդ երկրի ընդդիմանության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնինին ձերբակալելու կապակցությամբ։ Բորելը պնդում է, որ Մոսկվայի և Բրյուսելի հարաբերությունները փակուղի են մտել և որ Ռուսաստանը պատրաստ չէ համագործակցել Եվրոմիության հետ հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Ռուսաստանի բողոքի ցույցերին եվրոպական աջակցությունը զայրեցրել է Մոսկվային։ Վերջերս տեղի ունեցած Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ղարաբաղի ինքնարճակ հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը օտար երկրաց զբոսաշրջիկների մուտքի համար նոր կանոնադրություն է մշակել։ Ըստ Arm News-ի հաղորդման, այս հայտարարության մի բաժնում ասված է օտար երկրաց զբոսաշրջիկները, որ ուզում են այցելել Ղարաբաղի ինքնարճակ հանրապետություն, նախ պետք է արտոնություն ստանան արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ղարաբաղի ինքնարճակ հանրապետության հայտարարության համաձայն, այդ փուլից հետո զբոսաշրջները պետք է իրենց արտոնագիրը ներկայացնեն ռուս խաղաղապահներին և մուտք գործեն տարած, պահպանելով առողջապահական ցուցումները։ Ավելի վաղ հերքելով ԶԼՄ-ներում ու սոցիալական ցանցերում տարածված կեղծ լուրերը, առայն, որ Ղարաբաղ մուտք գործել ցանկացողները արտոնություն ստանալու համար պետք է դիմեն Բաքվին, Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանն ասել է, այս խնդրի առնչությամբ Ադրբեջանի կառավարության հետ ոչ մի համաձայնություն չկա։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Թերանի հայրեն ռադիոժամը, այս պահին լուրերի մանրամաս հաղորդումն է, շարունակում եմ լուրերը։ Մի խումբ ռուս և իրանցի մտավորականներ և փորձագետներ Ամերիկայի անկումը իսլամական հեղափոխության ազդեցությունը տարածաշրջանի և աշխարհի վրա խորագրով հանդիպման ժամանակ քննարկել են իսլամական հեղափոխության ազդեցությունը տարածաշրջանի և աշխարհի վրա և համակարծիք են եղել այն հարցում, որ ամերիկյան իմպերիալիզմի ավարտն անխուսափելի է։ Իրնայի հաղորդմամբ հանդիպումը տեղի ունեցել ուրբաթ օրը, Ակբարի Ջեդդին հայտարարել է, իսլամական հեղափոխության ի հայտ գալն արևելքի և արևմուտքի միմյանց դեմ կանգնած երկու բևեռների անկմանը սկիզբն էր, և ոչ միայն դա, իսլամական հեղափոխության ախտանակը տեղի ունեցավ, այլ իսլամական հեղափոխությունը ուժեղանում և արմատավորվում է։ Իսլամական հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ սա վիճահարույց տերությունների անկմանը սկիզբն էր։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Կազեմ Ջալալին հանդիպան ժամանակ հայտարարեց, որ Իրանը դեմ է ԱՄՆ-ի տիրապետության և հեգեմոնիայի համակարգին։ Ռուսաստանը նույնպես մտել է այդ դաշտ 2000 թվականից և դեմ է ԱՄՆ-ի միակողմանիությանը։ Չինաստանը նույնպես դարձել է խոշոր տնտեսական տերություն, Միացյալ Նահանգներին լուրջ մարտահրավեր են նետվել մի քանի առումներով։ Ռուսաստանի Հրետանային ու Հորթիրային Գիտությունների Ակադեմիայի տեղակալ Կոնստանտին Սյուկովը նույնպես հանդիպմանը նշել է. Իրանում իսլամական հեղափոխության մեծությունն այն է, որ այն կարողացավ իր ուժն ու հզորությունն ի հայտ բերել։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը պատրաստվում է Եվրասիական տնտեսության միությանն անդամակցությանը Արմենպրեսի փոխանցմամբ, ինչպես հայտնում է Ֆարսլատվական գործակալությունը, այս մասին նշել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆ, այդ միությունը համախմբել է տարածաշրջանի երկրներին և ստեղծել ազատ առևտրի գոտի։ Իրանը սկսել է բանակցությունները ՅԱՏՄ-ին անդամակցության ուղղությամբ և մեկնարկել է անդամակցությանը պատրաստվելու գործընթացը։ Մոսկվա կատարած այցից վերադառնալուց հետո հայտնել է խորհրդարանի խոսնակը։ Ռուսաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանը հայտարել է, որ ուրբաթ օրն Իրանը առաքվել ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի երկրորդ բերվածքը։ Իրնային տված ասուլիսում Սեյդ Կազեմ Ջալալին ասել է Ռուսաստանի առողջապահության ոլորտի պաշտոնատարների հետ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն 5-7 օրը Իրանի դեսպանությանը փոխանցվել է Սպուտնիկ V պատվաստանյութի երկրորդ բերնվածքը և ուրբաթ օրն այն մասնավոր թռիչքով տեղափոխվել է Իրան։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեցին լուրերի հաղորդումը, այսօր ասկանն էինք նախատեսել, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։Բայդենի կողմից Չինաստանին ուղված լուրջ նախազգուշացումը և Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման խստացումը, սա այսօրվա համար նկատի առած մեր քաղաքական մեկնաբանության հոդվածի խորագիրը։ Որպես աշխարհի առաջին և երկրորդ մեծ տնտեսություններ, ԱՄՆ-ի ու Չինաստանի հարաբերությունները վերջին տարիներին, հատկապես Դոնալդ Թրամփի իշխանության օրոք, մեծ տատանումների ու լարվածությունների են ենթարկվել։ Սակայն Ջո Բայդենի իշխանության գալուց հետո կարծես թե Վաշինգտոնի ու Պեկինի միջևը սկսվել է լարվածությունների նոր փուլ։ Նշելով, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ իր վերջին հեռախոսազրույցը տևել է 2 ժամ, ԱՄՆ-ի նոր նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, եթե Միացյալ Նահանգները Չինաստանի քաղաքականությունների դեմ ոչ մի քայլ չձեռնարկի, չինացիները կոտնահարեն մեր իրավունքները։ Ինչապտի արաբոտյան Բայդենի ու Սի Ցինպինի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ Սպիտակ տունը հայտարարել է, նախագահ Բայդենն ընդգծել է իր հիմնական մտահոգությունները Պեկինի անարդար ու բռնի տնտեսական քաղաքականության, Հոնկոնգի նկատմամբ գործադրվող բռնաճնշումների, Սինցինզիայում մարդու իրավունքների խախտման և տարածաշրջանի, այդ թվում Թայվանի նկատմամբ գործադրվող համարձակ քայլերի մասին։ Հարկ է նշել, որ ավելի վաղ Բայդենը խստորեն քննադատում էր Չինաստանի նկատմամբ Դոնալդ Թրամփի մոտեցումները և նրա իշխանության ժամանակ Չինաստանի նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերը համարում էր անտեղի ու անարդյունավետ։ Թվում է, թե Չինաստանի նկատմամբ Բայդենի դիրքորոշումը տարբերվում է 2019 թվականից իր ելույթների ընթացքում նրա արած հայտարարություններից։ Չինաստանի քայլերի նկատմամբ Վաշինգտոնի քննադատությունների սուր կողմը կենտրոնացել է տնտեսական, առևտրական, ռազմական, անվտանգության ու մարդկային իրավունքների տարբեր հարթությունների վրա։ Տնտեսական ու առևտրական ոլորտների վերաբերյալ Բայդենը Թրամփի նման համոզված է, որ ԱՄՆ-ի նկատմամբ Չինաստանի քաղաքականությունը մեծ վնաս է հասցրել Վաշինգտոնին և Բայդենը Չինաստանի տնտեսական մեթոդները անընդունելի է համարում։ Չնայած 2018-ին Չինաստանի դեմ Թրամփի մղած առևտրային պատերազմին, որնի վերջո հանգեցրեց երկու երկրների միջև համաձայնագրի ստորագրմամբ, ըստ որի Վաշինգտոնը կարողացավ մեծ առևտրային մենաշնորհներ ստանալ, հատկապես մեծացնելով ամերիկյան ապրանքների արտահանումը Չինաստան։ Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ երկու երկրների միջև առևտրային հաշվարկշիռը մինչ այժմ եղել է ամբողջությամբ Չինաստանի օգտի։ Իրականում Թրամփյան առևտրական հաշվեկշրի պակասուրթի պատճառով տնտեսական պատերազմի մեջ մտավ Չինաստանի դեմ և նախատեսվում էր, որ Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների Սակագների բարձրացմամբ այս ցուցանիշը նվազելու է։ Սակայն այն բանից հետո, երբ Չինաստանը կարողացավ վերահսկել կորոնավիրուսի տարածումը չնայած սահմանված սակագներին, բժշկական սարքավորումների ու հեռավար աշխատանքի համար գործածվող ապրանքների պահանջարկի ավելացումը պատճառ դարձավ, որ ԱՄՆ-ում ավելանա չինական ապրանքների ներմուծումը, ինչն իր հերթին ավելացրեց Միացյալ Նահանգների առևտրական հաշվեկշիռի պակասուրթը, հատկապես Չինաստանի համեմատությամբ։ Իհարկե, ԱՄՆ-ի ու Չինաստանի արճակատումը երկու կարևոր կողմեր ունի այս խնդրի կարևորագույն կողմերից մեկը Վաշինգտոնի ու Պեկինի ռազմական արճակատումն է, հատկապես հարավ չինական ծովի և Թայվանի նեղուցի խնդրի շրջանակներում։ Վաշինգտոնը 2012 թվականից իր նավատորմը կենտրոնացնում Արևելյան Ասիայում, պնդելով, որ աջակցում է Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին և կանխում է Չինաստանի ներխուժումը Թայվան։
Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեզ ներկայացնենք նախ Միգավատ Անդոր հոգեբանական հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում եթեր կտրվի Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Միգավատ Անդոր Նեղացկոտություն, մաս առաջին։ Հաղորդաշարի հարգարժան ընկերներ, այսօր խոսելու ենք նեղացկոտության մասին, կանդրադառնանք հատկապես երեխաների նեղացկոտության հաղթահարման քայլերին։ Հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի խորհուրդները այս թեմայի վերաբերյալ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Նեղացկոտությունը սկիզբ է առնում դեռ վաղ հասակից, երբ երեխաները լացի միջոցով ծնողներին ստիպում են անել իրենց ուզածը։ Տարիների ընթացքում դա դառնում է բնավորության գիծ ու բազմաթիվ խնդիրների առջև է կանգնեցնում մարդուն։ Մի խոսքով, նեղացկոտությունը բնավորության հիվանդագին գիծ է, որ տանջում է մարդու հոգին, երբ նա իրեն մերժված կամ արհամարված է զգում։ Այն միշտ կապված է չարդարացված սպասելիքների հետ և ուղված է ուրիշ կոնկրետ անձի։ Նեղացկոտ մարդիկ ընդունակ չեն ինքնուրույն կատարել իրենց պահանջները և մանկական վարքագծի միջոցով փորձում են հասնել իրենց նպատակներին։ Ինչ անել, եթե տարապում եք նեղացկոտությամբ։ Եթե ուզում եք լաց լինել, դա ձեր իրավունքն է, սակայն եթե որոշել եք պատժել վիրավորողին, ապա դա լավ բանի չի բերի, քանի որ դա կհանգեցնի միայն հարաբերությունների կործանմանը։ Միայն ինքներս ենք պատասխանատվություն կրում մեր կյանքի համար։ Պետք չէ ուրիշներից պահանջել, որպեսի բավարարեն ձեր պահանջները։ Ոչ ոք մեկ մյուսին ոչնչով պարտական չէ։ Սա յուրացնելու դեպքում կյանքը կդառնա ավելի թեթև։ Եթե չվերանայեք ձեր սպասելիքները, ապա ողջ կյանքը կանսկացնեք, այդպես էլ ձեր նպատակներին չհասնելով։ Չի կարելի սպասելիքներ ունենալ մյուսներից, այլ փոքրիկ, բայց սեփական քայլերով գնալ երազանքների հետևից։ Հարգելի բարեկամ, վիրավորանքը մարդու բնական և հասկանալի զգացումներից է։ Մենք բոլորս ենք երբեմն վիրավորվում կամ վիրավորում ենք որևէ մեկի։ Շատ հարաբերություններ են փլուզվել վիրավորանքի պատճառով։ Վիրավորանքն ագրեսիա է, որը ցավ է պատճառում ոչ այնքան վիրավորողին, որքան նրան, ում վիրավորել են։ Չէ՞ որ չարտահայտված, չներված վիրավորանքը տանջում է հոգին և անգամ կարող է վնասել առողջությանը։ Եթերում է հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը։
Բարի օր, այսօր ուզում եմ խոսել նեղացկոտության մասին։ Մենք իհարկե ձեզ հետ խոսել ենք դրա մասին, եւ ես բացատրել եմ, որ հայերենում այդ բառը շատ լավ է հնչում, նեղանալ բառից, այսինքն մեր բոլոր օրգանները, սիստեմները, երբ որ մենք նեղացած ենք լինում, նեղանում են, եւ դա դառնում է առողջության նկատմամբ եղած խնդիրներից մեկը, եւ մենք հասկանում ենք, որ նեղանալ ոչ մի դեպքում չի կարելի։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել արդեն նեղանալը եւ առողջություն ունենալու կապի մասին, այսինքն ինչպես է մեր նեղացկոտությունը, ինչպես է դառնում ակունք պատճառ մեր ինչ-որ հիվանդությունների զարգացմանը։ Խոշորագույն հոգեբանները, որոնք որ սկսել են, դրանցից մեկը անունը տամ, ես դա սովորաբար չեմ անում, բայց անպայման ուզում եմ նաև լավ հոգեբանների անունները տամ, որ ինձ լսողները իրենք էլ կարող ուզենան մտնեն, նայեն Ալեքսանդր Ազգանունով հոգեբան կար այդպիսի, որը համարում է հոգեսոմատիկ բժշկության հայրը, այսինքն որն է հոգեսոմատիկ, սոման հուներենից թարգմանում է իբրև մարմին, իսկ հոգեն մենք հասկանում ենք դա հոգեբանություն է, հոգեկան աշխարհն է։ Ինչ է հոգեսոմատիկ բժշկության առանցքը, երբ որ մենք տարբեր ապրումների, հոգեբանական խնդիրների պատճառներով սկսում ենք ձեռք բերել այս կամ այն հիվանդությունները։ Դա այսօր, եթե դեռ 10-15 տարի առաջ դա նոր գիտելիք էր համարվում մեզ համար, եւ մարդիկ չէին կարող հասկանալ, ոնց կարող է բրոնխիալ ասթման դառնա ինչ-որ հոգեսոմատիկ վիճակների շարունակություն, ապա հիմա մեզանից շատ-շատերը գիտեն, որ դա այդպես էլ կա։ Հոգեսոմատիկ հիվանդությունները ձևավորում են 3 պայմանների ներքո, դա ֆիզիոլոգիականն է, սոցիալականն է եւ հոգեբանականն է։ Այսքան սկսվում է իհարկե հոգեբանականից, երբ որ մարդն է սրտած լինում, հետևում եք, չէ՞, բարերից նեղ սրտած, ինֆարկտների սկիզբը, հայերենը այդ բանով ինքը շշմելու լեզու է։ Երբ որ մարդը ունենում է հոգեբանական խնդիրներ, եւ որը կամաց-կամաց վերանում է ինչ-որ ֆիզիոլոգիական պրոցեսներին, որ արդեն նա այդքան լավ էլ իրեն չի զգում, եւ արդեն վերջի դրդիչ բանը սոցիալական ֆակտորն է, դա կարող է լինել, ասենք թե բաժանությունը ընտանիքներում, զուտ անձնական հարցերը, դա կարող է լինել միկրո եւ մակրո սոցիալական խնդիրներ, դա կարող է լինել, որ այսօր մեր ազգի համար շատ արդի է, հա, պատերազմները, կատակլիզմները, այսինքն այն ինչը, որ են խմորումները, որը կատարում են սոցիումի մեջ, եւ այդ 3 պատճառները, երբ որ իրար հետ համընկնում են, մենք ստանում ենք այն վիճակը, որը կոչվում է ֆսիխոսոմատիկ հիվանդություններ, հա, հոգեսոմատիկ, կամ էլ հայերեն, եթե ավելի ճշգրիտ խոսենք, հոգեսոմատիկ հիվանդություններ։ Հիմա ես ձեզ օրինակները կբերեմ տարբեր հիվանդությունների ոնց է մեխանիզմը առաջանում։ Օրինակ, համար մաշկային հիվանդությունները, մաշկը ինչ են է։ Մաշկը դա մեր պաշտպանիչ շերտն է, որը պաշտպանում է ամբողջ օրգանիզմը։ Մաշկը համարվում է ամենամեծ օրգանը, եւ մենք տեսնում ենք ամենուրեք մաշկային խնդիրները ինչքան շատ են, այսինքն երբ որ ես ասացի պաշտպանիչ, մենք արդեն հասկանում ենք, որ եթե մենք ունենում ենք մաշկային խնդիրներ, հազար տեսակի ալերգիաներ, մաշկային տարբեր հիվանդություններ, որոնք համարվում են ամբուժելի, դա ստացվում է, դա գալիս է նրանից, որ մենք մեր պաշտպանություններից զրկված ենք, հա, ասենք թե երեխան մեծանում է մի ընտանիքում, որտեղ նա զրկված է պաշտպանությունից եւ զրկված է նաեւ մոր փաղաքշանքից ինչ-ինչ բաների պատճառով, օրինակ, համար մայրը շատ զբաղված է լինում աշխատանքի տեղը, տանը չի լինում, բայց երբ որ երեխան հենց նա ունենում է ինչ-որ հիվանդություն, տվյալ դեպքում մաշկային հիվանդությունը, մայրը այդ շփումներով, հա, շոյելով իր բալիկին, նա թեթևացնում է վիճակը, եւ երեխայի մոտ արդեն շատ այնպես ստույգ դոմինանտ է առաջանում, որ նա պետք է, մաշկին պետք է ինչ-որ մի բան լինի, որ մաման մնա տանը, մաման մնա իր հետ։ Նաև շատ հաճախ մաշկը, քանի որ երևացող է, մի տեսակ ոնց որ այդ ուղերձները, մեսիջներ ենք ուզում տալ մեր շրջապատին, դա հիմնականում լինում է, իհարկե, ինչ որ ես ասում եմ, հիմնականում դա ընտանիքի մեջ է, երբ որ երեխաները ծնողներին են ասում կանայք, ամուսիններին և ամուսինները կանայք, որ ինչ որ մի բանը էնպես չի, օրինակ, համար ես վերջերս ես ունեցա մի քանի դեպքեր մաշկային խնդիրներով սորիազ ունեցող երեխաները, որոնք իհարկե բուժվում են նաև, իրենք դեղորայքել են ստանում, բայց դեղ տվող, ինչով է հոգեբանի աշխատանքը կարևորվում, որտև հոգեբանը դեղ չի տալիս, բայց խոսում է, իսկ բժիշկինը ինչով է կարևորվում, որ բժիշկը դեղ է տալիս, բայց ասենք թե այդ հոգեբանական զրույցները նա դրա մասնագետը չի, նա չի կատարում։ Դրա համար տեսեք, այդ երեխայի մոտ նա ուներ անպաշտպանության պահ իր տան մեջ, նա ուներ կոնֆլիկտներ իր տատիկի հետ և պապիկի, և տանը մի տեսակ իրեն անպաշտպան էր զգում, միայնակ էր զգում, և իրեն մոտ նաև զարգացավ, նաև եթե ըստ երևույթի ընտանիքում նաև ըղելա գենետիկ հիվանդություններ, գենետիկ ինչ-որ դրամադրվածություններ, և ստացվեց այն, ինչը ոչ ստացվեց։ Երբ որ շատ խելացի, իդեպ ես ձեզ ասեմ, որ երբեմն այնքան խելացի են լինում այցելուները, որ ես ուրախությունից, որ կարող եմ իրենց իսկապես օգնել, շատ ինձ լավ եմ զգում, և երբ որ այդ աղջիկը հասկացավ, դե օրիորդիկ էր, նա հասկացավ, որ որտեղ է խնդիրը, որքան որ զարմանալի չլինի այդ մաշկային հիվանդությունը, կամաց-կամաց վերացավ, և հիմա ոչ մի հետևանք այլևս չունի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այժմ խոսենք նեղացկոտ երեխաների մասին։ Հաճախ խռովքը չափազանց ծանր են տանում նույնիսկ մեծահասակները։ Իսկ ինչ անել, երբ սեփական նեղացկոտությունից տարապում է դեռ բոլորովին փոքրիկ երեխան։ Վիրավորվելու հատկանիշն իր ամբողջ պատկերով ի հայտ է գալիս 5 տարեկանից սկսած, երբ փոքրիկի մեջ առաջանում է շրջապատում իբրև իքնուրույն մարդ ընդունված լինելու պահանջը։ Երեխան ուրիշի սնեղանում է, երբ զգում է արհամարանք, անտարբերություն իր եսի հանդեպ։ Օրինակ, երբ իրեն չեն հրավիրում խաղալու կամ չեն տրամադրում ցանկալի դերը, երբ չեն տալիս խոստացված խաղալիքը, հրաժարվում են հյուրասիրել կամ նվեր տալ, երբ ծաղրում են իրեն, չեն գովում, չեն ոգևորում իր հաջողություններին, ուշադրություն չեն դարձնում։ Վիրավորվելու սահմանը, սակայն, բոլորի համար նույնը չէ։ Միևնույն իրադրությունում տարբեր երեխաներ իրենց տարբեր կերպ են պահում։ Մեկը փորձում է հարթել կոնֆլիկտը, մեկը լցվում է վրեժով ու չարությամբ, դրսևորելով ագրեսիվ վարքագիծ, մեկ ուրիշն էլ վիրավորվում է խռովում։ Վերջին դեպքում երեխան չի փորձում ուժով կամ այլ կերպ շտկել իրավիճակը։ Նրա խնդիրը հենց իր վիրավորվածությունն ու վիշտը ի ցույց դնելն է, որպեսզի ցավ պատճառողը զգա սխալն ու ներողություն խնդրի։ Ուժեղ նեղացկոտության հիմքում ընկած է ցածր ինքնագնահատականը։ Երեխան անհրաժեշտություն ունի միջավայրում անընդհատ տեսնելու իր անձի կարևորությունը։ Միևնույն ժամանակ նա հակված է մտածելու, թե շրջապատը իրեն չի հարգում, ինչն արդեն իսկ լուրջ հիմք է նեղացկոտության համար։ Փոքրիկը միշտ ինքն իրեն դիտում և գնահատում է այլոց աչքերով։ Հաճախ նա շրջապատող աշխարհում իրենից բացի ոչինչ չի տեսնում։ Խնդիրն անգամ այն չէ, թե նա ինչպես է իրեն գնահատում, այլ այն, որ այդ գնահատականը նրա համար դառնում է կյանքի հիմնական բովանդակությունը։ Դա երեխային պատճառում է ներքին մեծ ցավ և խանգարում է լիարժեք անհատի ձևավորմանն ու զարգացմանը, ծնելով բազում խնդիրներ միջանձնային հարաբերություններում։ Հաճախ ծնողները, գիտենալով իրենց զավակի նեղացկոտության մասին, շարունակ գովաբանում ու ոգևորում են նրան, սակայն ցանկացած գնահատական լինի դրական թե բացասական, փոքրիկին առիթ է տալիս մտածելու իր այս կամ այն հատկանիշի մասին, համեմատելու իրեն հասակակցի հետ, նրան դիտելով ոչ թե որպես հավասարը հավասարին, այլ որպես մրցակից, վիրավորվելու օբյեկտ։ Դրա համար չի կարելի բացահայտ գնահատողական վերաբերմունք ցուցաբերել երեխաների հանդեպ և նրանց համեմատել իրար հետ։ Սակայն չգնահատել բոլորովին էլ չի նշանակում անտարբեր լինել երեխայի ու նրա վարքի նկատմամբ։ Ընդհակառակը, ծնողական սերն ու գորովը ճիշտ դաստիարակության նախապայմանն են և պիտի կախված չլինեն փոքրիկի կոնկրետ հաջողություններից կամ ձեռքբերումներից։ Մեծահասակները պետք է երեխային սովորեցնեն մեծ տեղ չհատկացնել գնահատվելուն ու իր անձի կարևորությունը անընդհատ սրան նրան ապացուցելուն։ Փոքրիկը միշտ պիտի զգա իր նկատմամբ շրջապատի բարյացակամությունն ու հարգանքը, միայն այդ դեպքում նա կտեսնի սեփական եսի ինքնատիպությունն ու անգնահատելիությունը և ուրիշների հետ համեմատվելու ու առանձնակի գնահատանքի կարիք բոլորովին չի ունենա։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակության ժամանակ հաճախ են կազմակերպվում զանազան սպորտային մրցույթներ, տրամաբանական խաղեր։ Նեղացկոտության հակված երեխաներին, սակայն, նպատակահարմար չէ ներգրավել նման միջոցառումներում, որովհետև դրանք ստիպում են մտածել սեփական հատկանիշների մասին ու համեմատվել ուրիշների հետ, ինչը վիրավորվելու պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում։ Նեղացկոտության հաղթահարման գլխավոր քայլն է ցույց տալ երեխային, որ ուրիշների գնահատականը բոլորովին էլ ամենակարևոր բանը չէ իր կյանքում, որ մյուս երեխաներն ունեն իրենց հետաքրքրությունները, ոչ թե կենտրոնացել են իր վրա և նրանք չեն արհամարում իրեն, այլ պարզապես զբաղվում են իրենց գործով, խաղում են, զրուցում և այլն։ Փոքրիկը պետք է հասկանա, որ մյուս երեխաները գոյություն ունեն ամենևին ոչ նրա համար, որ հարգեն կամ չհարգեն իրեն։ Իհարկե, 5-6 տարեկան փոքրիկին անհնար է այս ամենը խոսքու զրույցով բացատրել, բայց դա կարելի է անել նրա ուշադրությունը այլ բանի վրա սևեռելով, նրա մեջ նոր հետաքրքրություններ առաջացնելով, ասենք նկարել, քանդակել, ինչ-որ բան պատրաստել և այլն, և այլն։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք բանի սադրի պաշտոնազրկումից հետո Իրանի քաղաքական զարգացումների ու ռազմաճակատների մասին։ Ինտերակցիա մեզ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի դեմ Իրաքի բասական բանակի սանձազերծած ագրեսիայի առաջին տարում Իրանի տնտեսական ու քաղաքական անբարենպաստ պայմանների մասին։ Այն բանից հետո, երբ բանի սադրը հեռացավ հեղափոխական ուժերից ու իսլամական հեղափոխության գաղափարներից ու մոտեցավ հակահեղափոխական մոնաֆեղին կազմակերպությանը, Իմամ Խոմեյնին նրան հեռացրեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից։ Իրանի իսլամական խորհրդարանը նույնպես դրանից մեկ օր անց վավերացրեց բանի սադրի քաղաքական անարժանության մասին դիմումը։ Իրանի ներքաղաքական ճգնաժամային իրավիճակի մեկնարկի հետ զուգահեռ Իրաքի դիրքորոշումները նույնպես փոփոխության ենթարկվեցին։ Բանի սադրը, նրա հովանավորները և իսլամական համակարգի թշնամիները և Իրանի ներսում և արտերկրում չէին կարծում, որ նախաձեռնությունը իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ իմամ Խոմեյնի ձեռքում կլինի։ Այս պայմաններում և այն դեպքում, երբ Իրանի ժողովրդին ներշնչվում էր, որ հնարավոր չէ բանի սադրին զրկել Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից ու բանակը կհովանավորի բանի սադրին, իմամ Խոմեյնին նրան հեռացրեց Գերագույն գլխավոր
հրամանատարի պաշտոնից, ու այս պարտականությունը ժամանակավորապես հանձնեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆալլահին։ Իրանի բանակը, չնայած բոլոր չարաբաստիկ ներշնչանքներին, հավատարմություն ցուցաբերեց իմամին ու նրա ուղղությանը։ Նախագահության պաշտոնից բանիսադրի հերացմամբ Իրանը արճակատվեց նոր մարտահրավերի հետ։ Մոնաֆեղին կազմակերպության ղեկավար Մասուդ Ռաջավիի հետ բանիսադրի Ֆրանսիա փախչելուց հետո այս կազմակերպությունը զինյալ պայքար սկսեց Իրանի դեմ ու ողջ Իրանի մասշտաբով սկսեց համակարգի պաշտոնատարների ու նույնիսկ հեղափոխության կողմնակից սովորական անձանց սպանությունը։ Բանիսադրի փախուստից մեկ շաբաթ հետո Մոնաֆեղին կազմակերպության կողմից Իսլամական Հանրապետություն կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի ռմբադրման հետևանքով զոհվեցին համակարգի բարձրաստիճան ու բարձրակարգ 72 անձինք։ Զոհվածների մեջ էր երկրի դատական ոլորտի բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցնող երկրի գերագույն ատյանի ղեկավար Այաթոլլահ Բեհեշտին։ Իսլամական Հանրապետություն կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի ռմբադրումից 2 ամիս անց 1981 թվականի օգոստոսին Իրանի նախագահ Մոհամեդ Ալի Ռաջային ու երկրի վարչապետ Մոհամեդ Ջավադ Բահոնարը նահատակվեցին վարչապետի գրասենյակում։ Այս երկու ամիսների տարածության ընթացքում Մոնաֆեղին կազմակերպության գործակալները սպանության ենթարկեցին Իրանի տասնյակ քաղաքական ռազմակ, անվտանգության պաշտոնատարների ու խաղաղ քաղաքացիների։ Համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնատարների սպանությունը թշնամիների մոտ համակարգի անկման հույսեր առաջացրեց և այս թշնամիներին գլխավորում էր Սադդամը։ Այս կեղծ հույսը պատճառ դարձավ, որ ճգնաժամային իրավիճակներում Իրաքը չընկալի Իսլամական համակարգի ամրությունն ու Իմամ Խոմեյնի առաջնորդության ուժը։ Բանիսադրի պաշտոնազրկումից ու Մոնաֆեղին կազմակերպության կողմից երկրի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց սպանությունից հետո երկրի վիճակը լիովին փոփոխության ենթարկվեց։ Իրանում իշխող դարձավ ազգային միասնությունն ու համերաշխությունը, և Մոնաֆեղին կազմակերպության գործակալների ու թակստոցների բացահայտման համար ժողովուրդը դարձավ ամենամեծ տեղեկատվական աղբյուրը։ Իրանի քաղաքական դաշտից Մոնաֆեղների ու լիբերալիստների հեռացմանը զուգահեռ քաղաքական դաշտում ժողովրդի ներկայության համար կրկին հող պատրաստվեց։ Իրանում քաղաքական կայունության ապահովման գործընթացի մեկնարկը փաստորեն ենթահողը ստեղծեց պատերազմի դաշտերում ժողովրդի ներկայության ավելացման համար և պատերազմի դաշտերում հոգևոր մշակույթը և թշնամու դեմ ռազմական հաղթանակները ավելացրեց ժողովրդի հոգեկան կարողությունն ու դիմադրության ուժը։ Այս հիմունքներով ու պատերազմի ճակատներում ժողովրդի ընդգրկուն ներկայությունից ու ռազմական հաղթանակներից հետո Իմամ Խոմեյնին անդրադարձավ այս փոփոխության ակունքին և այն անվանեց նվաճումների նվաճում։ Այնինչ իմ մեջ հպարտություն ու պարծանք է առաջացնում այս սիրելիների բարձր հոգեկանը և հավատով անկեղծությամբ ու նահատակության տենչով լցված սրտերն են, որոնք Հազրատ Մահդի իրական զինվորներն են։ Իմամ Խոմեյնին նույնպես ասել է, աշխարհում գուցե բացառիկ երևույթ է, և պատմության ընթացքում էլ այս բանի նմանը չենք կարող գտնել, որ փոքր երեխաները, դեռահասները, երիտասարդները, տարեց կանայք, հարսներն ու փեսաները բոլորը միասին գտնվում են ռազմաճակատներում ու պատերազմի դաշտերը այն դաշտն է, ուր ներկա է մեր ժողովուրդը։ Ռազմաճակատներում ժողովրդի ծավալուն ներկայության հետևանքով ավելի քիչ քան մեկ տարվա ընթացքում Սամենալ ԱՄԵ, Թարիղ ալ-Ղոց, Ֆաթհալ Մովին և Բեյթալ Մուղադաս 4 գործողությունների ընթացքում ազատագրվեցին պատերազմի առաջին ամիսների ընթացքում թշնամու կողմից օկուպացված իրանական տարածքների 57%-ը։ Այս հաղթանակները այնպիսի վախ էին առաջացրել թշնամու սրտում, որ պատճառ դարձավ Սադդամի բանակը ազատի օկուպացած մյուս տարածքները նույնպես։ Հետևաբար այս 4 գործողությունների ավարտին ազատագրվեցին պատերազմի սանձազերծման երկրորդ տարում թշնամու հսկողության տակ մնացած Իրանի 13,600 քառակուսի կիլոմետր կազմող ընդհանուր տարածքներից 8,600 քառակուսի կիլոմետրը 2,500 քառակուսի կիլոմետր ազատվեց հենց թշնամական ուժերի կողմից և մյուս 2,500 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ ներառվում էին բարձունքներն ու սահմանային կարևոր տարածաշրջանները, ու նույնպես Մեհրան ու Նավթշահր քաղաքները մնացին բանակի հսկողության տակ։ Այս շրջանում, որը սկսվեց Սամենալ ԱՄ գործողությամբ, բացառիկ փոփոխություն տեղի ունեցավ պատերազմում, որտեղ գրվեց նոր ստրատեգիա և հնարավորություն ստեղծվեց պահապանների կորպուսի ու բանակի համատեղ գործողությունների համար։ Նոր ստրատեգիայով վերոնշյալ երկու կազմակերպությունների համար իրենց արդյունավետության առումով նկատի առնվեց համապատասխան տեղ և հաջողությամբ գործադրվեց այն։ Նույնպես այս ընթացքում ընդլայնվեցին պահակազորի ռազմական կազմակերպության ուժերը և այս ժամանակաշրջանում այն գումարտակի մագարտակից բարձրացվեց դիվիզիայի մագարտակի։ Պահապանների կորպուսի ուժերը պատերազմի մեկնարկից 19 ամիս առաջ միայն անկանոն մարտերի փորձ ունեին ու զինված էին թեթև զենքերով։ Պատերազմի մեկնարկով ձևավորվեց առանձին գումարտակներ և ապա համակցվեցին այդ գումարտակների հետ ու կազմեցին անկախ բրիգադներ։ Այս բրիգադների տարողությունների ավելացմամբ նաև ձևավորվեցին դիվիզիաները։ Ռազմական կազմակերպության ընդլայնման կողքին թշնամուց ձեռք բերված ավարով առաջացվեց նաև հրետանային ու զրահային հաշվարկները։ Այս ժամանակաշրջանում պահապանների կորպուսը իր զրահային հաշվարկը հիմնադրեց գլխավոր գերագույն հրամանատարի գործողության ընթացքում արգրաված մի տանկով, և հենց այդ տանկով էլ մասնակցեց Սամենալ ԱՄ գործողությանը։ Այս ընթացքը արագությամբ առաջ գնաց և մինչև Ֆաթհալ Մոբին գործողությունը, այնպես որ պահակազորի հիմնական բրիգադները, ինչպես Նաջաֆ Աշրաֆ, Իմամ Հոսեյն և Քարբալա 25 բրիգադներից ամեն մեկը ունեին մի զրահային գումարտակ։ Պահակազորի կազմակերպության ընդլայնումը նույնպես կարելի է դիտել այլ տեսանկյունից։ Պատերազմում ժողովրդական ուժերի ներկայության ցանկությունը ստիպում էր, որ համապատասխան կազմակերպությունը զբաղվի նրանց ներգրավման ու վերապատրաստման աշխատանքով, և բնականաբար այս կազմակերպության մշակութային կառուցվածքը պետք է համապատասխան լիներ ժողովրդական ուժերին։ Հետևաբար, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որ ծագել է հեղափոխությունից ու ժողովրդի ներսից, դարձավ ժողովրդական ուժերի ներգրավման կենտրոնը։ Ռազմաճակատներում ժողովրդի ներկայությամբ և պահապանների կորպուսի կողմից նրանց կազմակերպմամբ պահակազորի ռազմական կազմակերպությունը ընդլայնվեց։ Պահակազորի ընդլայնմամբ հնարավորությունը ստեղծվեց ծավալուն մասշտաբով օգտագործել հեղափոխական ուժերին, և կազմակերպության ընդլայնման հետ զուգահեռ սկսեցին ավելի աճել պահակազորի ուժերը, այնպես որ Սամենալ ԱՄ գործողությունից մինչև Բեյթալ Մուղադաս գործողությունը նրանց թիվը 5,000-ից հասավ 60,000-ի։ Սամենալ ԱՄ գործողությունում 16 գումարտակ, Թարիղալ Ղոցում 23 գումարտակ, Ֆաթհալ Մոբին գործողությունում 100 և Բեյթալ Մուղադաս գործողությունում 112 պահակազորային ու աշխարհազորային գումարտակներ բախվեցին թշնամական ուժերի հետ։ Պատերազմի բռնկումից հետո Աբադան քաղաքի պաշարումը կոտրելու համար առաջին մեծ գործողություն համարվող Սամենալ ԱՄ-ում տեղի ունեցավ ցավալի դեպք։ Բանակի ու պահակազորի մի խումբ հրամանատարներ պատերազմական գործողության վայրից վերադառնալիս զոհվեցին ավիավթարի հետևանքով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հիշյալ ինքնաթիռի ուղևորներն էին Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆալլահին, բանակի օդուժի հրամանատար գեներալ Ֆաքուրին, պաշտպանության նախարարը, գեներալ Նամջուն և Խորրամշահրի պահապանների կորպուսի հրամանատար Ջահանարան, բանակի և պահակազորի բարձրաստիճան հրամանատարների նահատակությունից հետո չնայած բանակի ու պահակազորի վրա նրանց բացակայության թողած ծանր հետևանքներին, այս դեպքը հոգևոր կապ առաջացրեց զինված ուժերի մեջ։ Նույնպես հարցակողական ռազմավարության որդեգրմամբ ու հենվելով նահատակության ոգուն, հեղափոխության ուժերի և նրանց կազմակերպչական կարողության աճը ավելի արագ ընթաց կստացավ։ Այս փուլում Իրանի բանակի սպառազինության ու մասնագետ ուժերի կողքին առկա իրականությունների հիմունքով հնարամտությունն ու նախաձեռնությունը մեծ դերակատարություն ունեցան ռազմաճակատներում հոգուտ Իրանի իրավիճակի արագ փոփոխության մեջ։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։